Дале болсо абсурдка чейин жеткирип ушунун тамтыгын чыгарып аткан дале болсо саясатчылар болуп атабыз да. 2 жыл башта мамлекеттик органдардын колдоосу менен съезддер кетти, курултайлар, мундуздардын съезди кетти. Анан кийин
бул маселе программабыздын алдыдагы жарым саатында тегерек столда талкууланат. Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу, саат Бишкекте 6:30 болуп калды. Азыр акыркы кабарлардан алар менен Сембай Нурушев тааныштырат. Сембай,
жаңы келишим Кошмо Штаттар менен Россиянын өнөктөштүгүн чыңдады. Муну кечээ телефон аркылуу сүйлөшүп, эки өлкөнүн президенттери белгилешти. Барак Обама менен Дмитрий Медведев старт келишими АКШ сенатында ратификациядан өткөнүн кубатташты. Президенттер муну менен эки өлкөнүн өз ара урматташкан конструктивдүү өнөктөштүгүн чыңдоого мүмкүндүк түзүлдү деп билдиришти. Орус Думасы старт келишимин кароого киришти. Документ 3 окумда талкуудан өтүшү мүмкүн. Думанын жыйыны жабык мүнөздөтүп жатат. Талкуулар башталар алдында коммунисттер менен либерал демократтар документти ратификациялоого каршы экенин айтышты. Келишим Думада жактырылар замат, аны Федерация кеңеши да ратификациядан өткөрөт. Эртең Кыргызстандын борбору Бишкекте жаңы жылдык балаты майрамы болот. Ага көп балалуу, аз камсыздалган апрель жана июн окуяларында жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдары балдар үйүндө тарбиялангандар чакырылат. Балаты майрамына президент Роза Отунбаеванын катышары айтылууда. Кыргызстанга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан 30 чакты полиция кеңешчилери жаңы жылдан кийин келет. Азырынча алардан 6 гана өкүл келди. Ички иштер министрлигинин өкүлү Шамшыбек Мамыров бүгүн маалымат жыйынында ырастагандай, өлкөнүн аймактарында полиция кеңешчилеринин коомдук кабылдамалары болот. Полиция кеңешчилери кылмыш иштерин иликтебейт, эл менен жолукпайт, болгону кеп кеңеш гана берет. Кыргызстандын премьер-министри Алмазбек Атамбаев жумушчу сапары менен бүгүн Ош областында жүрөт. Бүгүн ал Кара Суу районундагы Нариман айыл өкмөтүндө жана бир катар жерлерде болду, курулуш иштери менен таанышты. Өкмөт башчысы ошондой эле Ошто коомдук кыймылдардын өкүлдөрү менен да жолукту. Афганистанда Ирандын аскери чалгынчысы кармалды. НАТОнун өкүлдөрү Кандагарга жакын жерде колго түшкөн жаранды Ирандын өзгөчө тандалма корпусунун Кодус дивизиясынын мүчөсү дешет. Кодус аскери чалгын иштерин жүргүзгөнгө жана чет өлкөлөрдө атайын операцияларды өткөргөнгө адистештирилген бөлүк. Туткунга алынган адамды курал жарактар менен арткесчилик кылганы талептер менен тыгыз байланышы бар экенин айтылууда, бирок бул маалыматтарды чек аран бийликтери четке кагып жатат. Түндүк Корея эмдиги жылы атом куралын сынашы мүмкүн. Түштүк Кореянын аскерий эксперттери жарыялаган докладда Пхеньян 3-чү рет атом бомбасын сынаганга камырып жатканы айтылат. Эксперттер эки Корея өлкөсүнүн ортосунда сүйлөшүүлөрдүн кайра жанданышына күмөн санашат. Пхеньян жакында эле түштүктөгү коңшусун ыйык атом согушу менен опузалаган болчу. Бейшемби күнү Түштүк Корея чек арага жуук районунда 20 масштабдуу аскерий машыгууларды өткөрдү.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең күндүз абанын температурасы Чүй менен Баткенде 2-7, Таласта 1-6, Ош Алабатта 3-8, Ысык Көлдө -2, +3, Нарында -6, -11, ал эми Бишкекте күндүз 5-7 даража болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек сыябан рубрикабыздын кезектеги чыгарылышында анын бүгүнкү коноктору Кыргыздагы жердешиликтин оң жана терс жактарын талкууга алышты. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Султан Жумагулов алып барды. Азыр сыябандын биринчи бөлүгүн тыңдаңыздар.
Урматтуу коноктор, эмесе Азаттыктын студиясына куш келипсиздер. Бүгүнкү сыябандын темасы жердешчилик. Чынында бул теманы биз алып чыгаардын астында көпкө чейин ойлондук, толгондук. Анан көп эле жерде айтылат экен, баягы жараны жашыгандан көрөк алып чыгып дарылагандан анан батыраак айга тура. Эмесе сиздерди угармандарга тааныштыра кетейин. Элмира Ногойбаева, Полис Азия изилдөө борборунун жетекчиси. Жердешчилик, руучулук сыяктуу темаларды аябай талдап көптөн бери изилдеп келаткан токумуштууларыбыздын бири. Кубатбек Байболов, Кыргызстандын баш прокурору катары эмес, коомдук ишмер катары чакырган элек. Осмонакын Ибраимов, коомдук ишмер, профессор, ошондой эле Мирсулжан Намазалиев, өзгөрүп аткан жаш саясатчылардын өкүлү, Борбор Азиядагы эркин экономика институтунун директору. Мынакей 15 сентябрда Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева аттуу баштуу кары жашы дебей чогултуп алып мына шайлоо болгон атат. Ошол шайлоодо жердешчилик картаны алып чыгып туруп, өлкөнүн кайгын чайпагысы келген күчтөр бар, ошого жол бербеңиздер деп ушундай бир каалоосун айткан экен. Ошого карабастан шайлоонун жыйынтыгы көргөздү, кыргыздар жердешчиликти биринчи орунга коюп туруп шайлай тургандыгын. Силер ушуга макулсуздарбы, Кулатбек мырза?
Макул болбосо эле канча. Шайлоонун жыйынтыгы айдан ачык көргөздү. Эми жердешчилик проблемасы бар экендиги совет учурунан бери белгилүү болчу. Тилекке каршы биз ушул проблеманы жок деп көрүп турсак дагы көрмөксөн болуп, акыры мына эми айдан ачык талкуулоого жана чечим издөөгө мажбур болуп жаткан кезегибиз. Экинчиден, мына ушул ыкманы колдонуп саясий ийгиликке жетиш мүмкүн экендигин шайлоо көргөздү. Проблема бар, аны талкуулаш керек.
Осмон Акын мырза, сиз көп жылдар бою чет жактарда иштедиңиз. Анын ичинде дүйнөдө калкын саны боюнча экинчи болгон Индияда көп жыл иштеп калдыңыз. Мына миллиарддан ашкан ошол өлкөдө саясатта, күнүмдүк турмушта, тамак жегенде, бизнес жүргүзгөндө жердешчилик сезимдер бар бекен?
Индияда албетте дүйнөнүн баардык жерлеринде эле эгерде кимдир бирөө мисалы үчүн Бомбейден же Делиден өзүнүн айылдашын көрсө албетте көзүнө жакшы көрүнөт, учурашат, чай ичишет дегендей. Жердешчилик деген маселенин дурусураак түшүнүш үчүн муну кээ бир жактар бөлүп карашыбыз керек да. Биринчиден, жердешчилик дегенден эч качан кутула албайбыз. Балким жердешчиликтин кереги да бар, эгерде жамандык, жакшылыкта, турмуштагы өйдөлдү ар кандай кырдаалдарда жердештер менен отуруп чай ичишебиз, ошолорго барып жардам беришебиз дегендей. Бул нормалдуу көрүнүш дүйнөнүн баардык эле жерлеринде бар. Бир американын окумуштуусу Казакстан келип ушул маселени атайын изилдегенде өтө бир кызыктуу бир жыйынтык жасаганда, казактар баягы эле чай нан менен отурса дагы бир той болгондо ошо төөсүн жетелеп алып болгон дүйнөсүн алып алып барат экен. Ошо америкалык окумуштуу аял экономист кичкен ошо изилдеп туруп мындай жыйынтыкка келгенде көрсө, бул жердешчилик деген жанагы экономикалык маанисине калганда мен саясий жагын алган жокмун. Өз ара инвестиция деген эле сөз экен. Сен бүгүн бирөөгө жардам берсең, эртеңки күнү сен дагы башка иш түшсө же болбосо жакшылык заман тыйылганда жардам берет. Жердешчиликтин саясий жагын карайлы деп атпайбызбы? Бул албетте бул жол эмес, буга чейинки шайлоолордо ошонун баары колдонулган, ошентип депутат болушкан. Менимче бул маселени дале болсо абсурдка чейин жеткирип ушунун тамтыгын чыгарып аткан дале болсо саясатчылар болуп атабыз да. Себеби мынакей, өзүңөр билесиңер, 2 жыл башта мамлекеттик органдардын колдоосу менен съезддер кетти, курултайлар, мундуздардын съезди кетти, анан кийин дагы сарбагыш туугандар, саяктар жана башка деп ушундай курултайлар кетти. Бул өзүнчө бир диверсия сыяктуу нерсе да, кыргызды ичинен жаруу, ичинен бузуу аракет деп түшүнүү керек болчу да. Себеби Манастын эң негизги идеясы ошол уруу болуп бөлүнүп ыдырап сырттан келген жоо туруштук бере албай, төбөсүндө көтөрүлүп турган түндүгүн кармай албай турган элди бириктирүүдөн келип чыккан Манас. Анан жакында бир кызыктуу мен бир макала окуп калдым гезиттерден. Ошо бир көз ачык киши түш көрөт экен, түшүндө ошо бир Манас туулат окшойт деп. Албетте Манастай киши туулбайт, бирок бүгүнкү күндө биздин башыбызды бириктирип ошо Манас болбосо да бүгүнкү күндүн идеялары менен бириктире турган кишиби же партиябы же бир коллективби, бул абдан керек болуп турат да. Ошентип мен айтар элем, жердешчилик дегенди биринчиден үркпөш керек, бирок жердешчиликти саясаттын эң негизги инструменти кылып аткандарды биз кыргыз элинин душмандары, кыргыз мамлекетинде диверсант катары кол салып аткан, жамандык кылып аткан, тоскоол кылып аткан кишилер катары санашыбыз керек.
Элмира айым, мынакей сиз ушул теманы көптөн бери изилдеп келатасыз. Ушул коомдук прогресске, коомдун өнүгүшүнө пайда алып келген көрүнүшпү, же болбосо ошого кедергисин тийиш кылып аткан көрүнүшпү?
Я хочу поблагодарить радио Азаттык, что вы поднимаете эту тему, потому что это очень важно поднимать темы о естественных формах организации кыргызского общества. Мы очень много говорим сегодня о правах человека, о очень многих других вещах, которые должны были быть в этой стране, но очень сложно прививаются. И в этом смысле мы должны рассматривать такие вещи, которые у нас есть. Еждешчилик, там, уручилык, трайбализм. Они у нас есть. Это естественная форма, и нельзя ее оценивать только отрицательно или положительно. Но мы очень часто в обществе, если мы обратим внимание, манипулируем этой терминологией. Когда мы говорим на формальном, официальном уровне, или когда идут какие-то отчеты международным организациям, мы говорим об этом как о нечто очень плохом, да, а как негативном фоне в нашем обществе. Но когда мы погружаемся в реальную жизнь, мы сталкиваемся с этим и не отторгаем, потому что там есть очень много позитивного. И в этом смысле я хотела бы процитировать академика Джунушалиева. У него была блестящая лекция по этому поводу. И когда его иностранная журналистка спросила, так что такое вот этот вот феномен, он ответил, что в рамках Кыргызстана это, безусловно, негативный эффект. Потому что он разрушает такое понятие, как государство, как формальные нормы, закон. Но если мы говорим о локальных формах, о небольших обществах, там село, род, то, безусловно, это позитивная роль, потому что он усиливает эти внутренние взаимодействия, жизнь, ткань кыргызского общества. Сейчас появилась новая волна в исследованиях, в академических в том числе Валер Штайн и так далее, которые рассматривают сетевое общество как самое мобильное, как самое динамичное, как самое, так скажем, крепкое. Это очень важная формула, в которой общество не растворяется. Потому что вы посмотрите Кыргызстан, историю кыргызов. Как бы мы ее не мифологизировали, как бы мы ее не приукрашивали, и наоборот, она существует, несмотря на то, что мы находимся на стыке мощных империй. И мы не растворяемся в этом. Я полагаю, что один из мощных компонентов того, что общество существует, является вот эта вот внутренняя динамика, вот то, что называется сетевым обществом. И, безусловно, мы это сохраняем. И в самые критические ситуации он выносит наше общество и мобилизирует наше общество. Если мы посмотрим наших мигрантов, что им помогает? Жердешчилик, туганчилик и так далее. Оно укрепляет и поддерживает их там.
Сөзіңізге аралжы, ушул 2000 жылдын башында журналист Динара Сүймәлиева интернистин тапшырмасы менен Уралга барып келди эле. Ошондо келгенде бир эпизод бар болчу. Норус майрамын кыргыз мигранттары кантип белгилеп атканы. Токойдон тарткан экен. Ошол жерде кыргыздар эки топко бөлүнүп эт жеп атышат. Нарындыктар өзүнчө отуруп алган, андан бир 20-30 кадам жерде аксылыктар өзүнчө отуруп эт жеп атышат да. Чинекей кыргыздардын ушул бөлөк бөтөн жерде жүрүп алып дагы эки бөлүнүп отуруп алып тамак жегеничи. Анан сиз жана сетевое общество деген менен жердечиликти түшүндүрүп атасыз да, себеби угармандарга түшүнүктүү болуш керек да.
Если мы рассматриваем сетевое общество как дерево, то мы можем рассматривать там самые маленькие ветви, это там уручилык. Самый широкий ствол, это, наверное, и есть жердешчилик.
Уручилык такырып бөлөк тема, ал өзүнчө чоң бир отуруп алып маселеттеше турган тема болуп атат. Бүгүн түндүк түштүк дегенде эле сүйлөшөлү. Мирсулжанга мындай суроо бергим келип атат. Сиздин ушу бизнес ишиңизде болобу, тияк бияка каттап жүрөсүз, жаштардын арасында жана жер боюнча түндүк түштүк бөлүндү деген байкалабы?
Биздин офисте 8 адам иштеген офисте дээрлик жарымы түштүктөн, жарымы түндүктөн. Бирок биз аларды жумушка алып жатканда биз алар кай жактан экенин, эркекпи же кызбы же, кайсы уруубу же, кайсы улутпу, эч нерсесине карабайбыз да. Бизге негизгиси адистиги керек. Ошондуктан биздин арабызда кыргыздар дагы бар, өзбектер дагы бар, орустар, уйгурлар дагы кошулат. Себеби дегенде биз глобалдык масштабта көп нерселерди карайбыз да. Албетте улуураак адамдардын аң сезимине кеңири таркалган стереотиптер, туура эмес түшүнүктөр бул албетте жаш муундарга дагы кеңири таркалат. Мисалы мектепте окуп жүргөндө мен Таласта жашадым. Ал жактан ар кыл стереотиптер бар да. Мисалы түштүк жөнүндө бир жолу Бишкекке окуучулардын съездине келсем, ал жактан мисалы нарындык кыздар чуркап келип, силер оштуктарды жаман көрөсүңөрбү, биз да жаман көрөбүз деп чуркап келишкен. Анын үстүндө кеңири билим ала албай, өзүнүн кичинекей регионунан тышка чыга албай, жок дегенде Бишкекке келе албай, бөлөк өлкөлөрдө айтпай эле колу, ошондой болгондо менин оюмча алардын аң сезиминин масштабы абдан кичине болуп калат.
Кыскасы, бул жаштардын арасында жердешчилик деген оору дейбизби, билбейм, ошол терең ырбаган эмес турбайбы?
Менин оюмча бар. Мурдараак ойлоп келген, балким кандайдыр бир деңгээлде өзүмдүн кайдан келгендигимди унутуп койгонмунбу, бирок азыркы учурда региондорго барбайын, ар дайым эле ушул маселелерди таап чыкса болот да. Бирок ошол эле учурда Бишкек бөлөк региондорго караганда бир топ бөлөкчөрөк экен да. Мисалы, бул жактан биз гуманитардык жардамдарды чогултуп жөнөтүп жатканда биз кимге жардам берип атабыз деп ойлонгон жокпуз. Биз эң негизгиси ал жактагы адамдарга жардам берип жаттык да.
Кыргыздардын жердешчилик сезими аябай күчөлүп турганын 2006-2007 жылдары көрбөскөн да. Ошондо Бакиевге каршы биринчи нааразылык толкундары башталган кезде эмибиз журналистпиз да, аттуу башта адамдардын оосунан кулабызга эмне кирсе дароо жазылып калат да. Түштүктөн кишилер балдар келатат Бакиевди колдогону дегенде, ошондо тетиги таш көмүрдөн бери карай же болбосо ала белден деген шлагбаум коюп тосуп түштүктү бөлүп салыш керек деген сөздөрдү укканда Осман акын мырза сөз сурап атат.
Жана сен айтып аткан маселени мен да бышыктагым келет да. Бир жерде бир отурушта мындай деген айып коюшту, кине коюшту да. Мисалы үчүн мага ошо мени менен иштеген менин коллегаларыма, силер ушу бекеринен түштүк түндүк авто жолун ремонттоп үчүн жакшы кылып койгонсуңар, эгерде ушул болбогондо келе албайт эле, мынакей ошого миллиард долларды короттуңар деген сөздөр да болгон. Ошондуктан кыргыз мамлекетинде өтө зыян келе турган, бизди ыдырата турган, бизди алсыздандыра турган чоң маселе. Мен ойлоп атам, эми мына бизде мамлекет дегенде сөзсүз бир кандайдыр бир концепция, эми идеология деп айтпай эле коелучу бир нерсе болуш керек да. Биз ориентири деген болуш керек. Тияка кетебизби, оңго кетебизби, солго кетебизби, ошол сыяктуу. Мен ойлойм, бизде ушундай бир иш чаралар жасалышы керек. Эгерде министрби же андан чоңураак кызматтагыларбы ошолор ушундай принципин иштей баштаса, анда аларды дароо эле кызматтан кетириш керек, аларга каршы чыгыш керек. Мына мен жакында эле уктум, ушу биздин эле президент администрациясында, ушул биздин эле өкмөттө иштеген кишилер өздөрүн райондо район кылып чогултуп, аларга чай берип, анан кокус эми азыр бизде саясаттан өтө оомара төкмөлөп калбады, бүгүн бар эртең жок, анан кокус эртең дагы башкача эртең болуп кетсе ошентип деп бир саясаттын баягы кайынбагында турайын дегендей ниеттери менен жердеш кылып чай берип жылкы соеп атышат деп айтып атат. Ал эле эмес, биздин эле азыркы жетекчилердин арасында кээ бирин өзү кулагым уккамы, калгандарын эл айтып эле жүрөт. Бирөөсү айтыптыр, мына түштүктөн келгендерди тез аранын ичинде мына чүйдөн тазалаш керек деп. Өзүнүн үйүндө айылына барганда ошентип айтат, тазалагыла, кетиргиле деп. Албетте трибунага барганда такыр башкача сайрат, ой бириктирели, ой мындагыла деп айтат. Ошол эле мынакей Баки Үсөн Сыдыков өкө түндүкү баргыла жер дээлегиле, үй беребиз, жер беребиз деп келгенде көчүп келбедиби нечен адамдар? Биринчиден аны баштабаш керек эле, себеби Кыргызстанда эл аз. Бир жерден көчүп келсе ошол жер ээн калат, ал жерде калып кала турган киши жок. Мына менин эле айылыман өтөт эле чоң айыл эмес. Менин айылымдан жалаң ушу мына Ивановкадан айылда 40 үй эле жашайт. Кээ бир үйлөр бош калды азыр. Ошондуктан Кыргызстанда жанагындай үйүн деп чакырып келет дагы, бирок келгенден кийин эмне кылат? Ошол эле жердегилер бирөөсүн керек болсо уруп, эмне келдиң деп. Билесиңер эмне деп айтат, түштүктөн келген кишилер эмне деп айтат? Ошол сөздөрмө түшөккөн кишилер, мына дача жашайм, дачадагы оштор айтып атат, мынакей бизди күнүгө кеч күн келип айтып атат дейт. Азыр айткан жок, баягы жайында ошентип айтып, күнүгө кеч күн келип кеткиле, качан кетесиңер деп ошентип айтып атат дейт. 200 кутулмайынча эч качан кыргыз оңолбойт. Мынакей маселенин башы кайда?
Рахмат болгур Салжан агайыбыздын бир чырылдаганы бар эле. Кыргыз же өсүн батырбайт, же өңгөнү батырбайт. Өзбекстанда элчи болуп жүргөндө көрдүм дейт, ай сен өңү башың кыргыз болгону менен сен өзбексиң деп эле өсүн кучагына батырып эл кылып алат экен дейт. Кыргыз келсе эле уруусун сүрүштүрүп эле ушундай боло берет деп бир чырылдаганы бар эле. Кубатбек мырза, сиз көп жылдан бери саясатта эл менен кошо жүрөсүз, э бул эмне кыргыз мейман дос, айкөөл эл деп коюп эле анан эле ушул жердешчиликке келгенде эле тар болуп калабы кыргыздын жан дүйнөсү?
Өзүңүздөргө белгилүү, далай жылдары бул тема талкууланбай, айтылбай, кухняда гана айтылып келе жатпады беле? Мына эми маселе ашкерленип отуруп олуттуу деңгээлге жеткенде гана биз бул проблема бар экендиги моюнга алып, мына азаттыкта талкуулап атабыз. Субъективдүү себепти же болбосо объективдүү себептери, тарыхый себептерин аныкташыбыз керек деп ойлойм да. Менин оюмча биринчи кезекте объективдүү тарыхый себептери бар. Географиялык жана Тогуркасы менен бөлүнгөн Кыргызстандын эки бөлүгүнүн жашоо ыкмасы, маселен, түштүк байыртадан көбүнесе жерди иштетүү менен келаткан Кыргызстандын бөлүгү, ал эми түндүк жагы болсо мал чарбасы менен келаткан. Бул эки тарыхый ыкма эки чоң айырмаланган култ мүнөздү жарата турган жашоо ыкмасы. Экинчи чоң тарыхый таасир бул Фергана өрөөнүндөгү байыркы тарыхый мүнөз. Ал эми түндүктүк кыргыздар көбүнесе орусиянын казактардын таасиринин алдында калыптанган башкача култ мүнөз. Сөздү улай турган болсок, согуш учурунда эвакуация болгон завод, фабрикалар түндүккө жайгашкан. Биринчи окуу жайлар. Ошентип отуруп биздин эки региондун өнүгүүсүндө эки башка диспропорциялуу жагдайга келген. Эгерде коммунисттер өз учурунда ушул диспропорцияны алдын алганда, албетте башкача болмок. Мына ушул диспропорция алты эле акыркы жылдарга чейин жүрүп отуруп жанагыл 2005-теги тополоңдун биринчи кыймылдаткыч күчүнө айланды. Бул объективдүү себептер. Ал эми субъективдүү катарды алып келе турган болсок, бул айырмачылыктар саясатчылардын колундагы биринчи куралга айланган. 2005-жылдын тополоңдун негизги кыймылдаткыч күчү регионалдык сезим болгон. Аркалыктар 40 жылдан бери бийликти беришкен жок. Айрым гана учурда 1-2 жылга бийлик алганбыз, калган учурда бийлик бизде колдо болгон эмес. Жердин көпчүлүгү, суунун тазалыгы, байлыгы жана башка деген лозунгтардын алдында гана болгон. Бул акыры жүрүп тарыхта айтылчу сөз. Мына ошол аң сезим, бул идеологиянын негизи менен кийинки жүргүзүлгөн саясат регионализмди чексиз өнүктүрүүнүн негизинде 5 жыл өтпөй аркалыктарга таандык эмес феномен пайда болду. Дал ошондой болгону. Мына азыр жанагы Осман апаны айтып аткан сөздөр туура бул жерде да пайда болду. Бул проблеманы кантип чечиш керек деген маселе туула. Карапайым элдин деңгээлинде бул проблема анчалык олуттуу эмес. Мамлекеттин тагдырына, саясатына таасир берүүчү деңгээлге жетпейт карапайым элдин деңгээлинде. Акыры жүрүп Кыргызстандагы бийликти түндүк менен түштүктүн ортосунда саясатчылардын кыргыз элитасынын ортосунда пропорционалдуу бөлүштүрмөйүнчө бул проблема чечилбейт. Биринчи кезекте кадр. Кантке менен кыргыз үчүн мамлекеттик кызмат деген бул ушунчалык баалуу нерсе да. Ансыз кыргыз элитасы жашай албайт. Бийлик проблемасын түндүк менен түштүктүн ортосунда пропорционалдуу бөлмөйүнчө чечилбейт.
Азыр мына депутаттарды тизип алып туруп 70 түштүктөн болуп калыптыр, 50 эле аркалыктар экен деп санап отурушкан. Бүгүн болсо министрлерди санап атышат, көпчүлүк эле кайра түштүктөн болуп калыптыр деп.
Ушуну менен гана алек болот.
Тармакты кыйын билген жигит эле деген бир да сөз уккан жокмун да. Түштүк болуп калыптыр, анан түндүк болуп калыптыр.
Жанагы айылда бир уй союп дөбө дөбө кылып бөлүп алышат го. Кызмат ошентип бөлүнбөдү.
Дегенедей.
Андай болбойт да мында, анын түбүнө келбойт да мында.
Осман Акы мырза дагы бир чети кабатыр кыла турган нерсени айтты. Кеткиле, сыйыңар менен деген жасуулар пайда болду. Ушундай эле процесс 2005-жылы түштүктө да болгон. Түндүктүктөр тойдуңар, бияктан байыдыңар, эми сыйыңар менен кеткиле деген окуялар болгон. Мындайча айтканда кемигинде да керкисинде да бар деп айтсак болот да, анан эми Элмир айында сурагым келди да, ушул жердешчиликтин сиз жакшы жактарын айтпадыңызбы? Ушул жаман кесепети эмнеге алып келет?
Мне кажется, что разделение на юг-север, как сегодня, опасная тенденция, которую мы сами сильно усиливаем. Потому что этот разлом уже у нас в умах, это идентификационный разлом общества. У нас общество так и не состоялось. У нас нет нации, по большому счету. У нас нет государства, по большому счету. Мы не занимаемся ни национстроительством, ни государственным строительством. Зато все с удовольствием занимаемся разделением общества. Это вообще такая тенденция. И мы сами усиливаем этот разлом на юг и север. Когда первые люди государства говорят, вот этот юг, они не говорят там, Баткенцы, Джалалабадцы. Вот на юге проблема, опять юг. Юг у нас приобретает такой проблемный компонент. И мы подсознательно сами внутри своей же страны формируем образ врага. Наше общество, вместо того, чтобы мобилизироваться, объединяться и развиваться, за последние 5 лет очень сильно фрагментировалось на уровне регионального. И мы сами это подчеркиваем. На всех уровнях.
Деген ойлор менен бөлүштү Азаттыктын сыябан төрүнүн бүгүнкү катышуучулары талкууну кабарчыбыз Султан Жумагулов алып барып, ага мурдагы мамлекеттик катчы Осман Акын Ибраимов, коомдук ишмер жана башкы прокурор Кубатбек Байболов, талдоочулар Мирсулжан Намазалиев жана Элмира Ногойбаевалар катышты. Талкууда кыргыз коомундагы жердешиликтин оң жана терс жактары жөнүндө сөз болду. Бул талкуунун экинчи бөлүгүн эртең кечки Азаттыктан уга аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун Чаңгырташ айылынын тургуну орус тектүү Евгений Андреевдин үй бүлөсү бүтүндөй кыргызча түш жоруйт. Керек болсо Андреевдер айрым чала кыргыздарга үлгү болор жайы бар. Бул үй бүлөгө кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов барып келди.
Жалал Абад облусунун Чаңгырташ айылында жашаган улуттуу орус Андреев Евгенийдин үй бүлөсү кайната, кайынэнеси жана кайынэлери да кыргызча жакшы сүйлөшөт экен.
Чыршаны кайдан үйрөндүңүз?
Бирде Карадариядан 3 табачка бару, 2 кыз, 1 уул. Битта кыз окушуп атат, Качкарата 1-чи класс.
Калган балдарчы?
Ким билет, мой кыз мектеп окуйт, бирде Карадария.
Эми Евгенийдин 5 жаштагы кызы Аняга кайрылып көрөйүн.
Аня, үйдө эмнелер бар?
Оюнчуктар.
Кандай оюнчуктар бар?
Тарелка, мал.
Бакчага барасыңбы?
Жок.
Ырдай аласыңбы?
Ооба.
Кыргыз ырдап берчи?
Мен кыргызча билбейм.
Мен казыр иштебейм. Диканчылык. Сагы эгемин, агароддон караймын, мал багамын.
Бул жерде сизге окшоп калган орустар барбы?
Бар, бир да семья. Карып калды бул.
Үй эсине караганда Евгенийдин аялы кыргызчаны таптак сүйлөп берди.
Мен Лыгус Марина Владимировна. Мен 2001 жылдан бери ушул жерде жашайм. Үйдө ушу балдарым карап, диканчылыктарды карап, өрдөк, кой, мал, ошондой дегендерди карап үйдөбүз. Кыргызча китеп окуй алам, жазышты билбейм.
Кандай китептерди окудуңуз кыргызча?
Көп китеп окудум, мектепте окуганмын, өзүм Качкараталык болом.
Бул жерде кыргыздар силерге кандай карашат?
Бизге отношениялары бар, жогу нормальный.
Бул жерде жашоо кандай болуп атат?
Жакшы, өрдөк бар, чочкобуз бар, малыбыз бар.
Жашоого жетишерлик эле?
Жетишерлик, Кудай шүгүр.
Уулуңуздун аты ким?
Дима аты, өзүм караймын.
Бакча жок бул жерде?
Бакча бар, эми алыста бизге. Проблема кечегиде помощ бериптир. Битта биз оруспуз бул жерде. Бизге өздөрү берсе болот эле да жаздырып. Машинасы бардарга, иштеген адамга бериптир. Биз иштебеген адамдарга жок. Например, күйөөм иштебейт, мен деле иштебеймин, үйдөбүз. Пособие алабыз 800 сом. О, бир айга жетпейт да, например, 800 сом. Апамдар сыйлайт, атам сыйлайт.
Кочкородо шаарында жашаган Ирина Чумак кызы Лыгыс Маринаны туулган күнү менен куттуктоо үчүн Чаңгырташ айылына келиптир.
Бүгүн кызыма туулган күнү болчу. 27 толду. Ошого жардамга келген болчумун.
Кантип өткөрөсүз эми туулган күнү?
Буну аяштары көп. Аяштары келсе анан отураш кылабыз да.
Эми туулган күндөн бирок сиз эне катары кандай даярданып келдиңиз?
Жакшы даярданып келдим. Кызыма кийим кылып бердим, бир сыра, сарпа кылып бердим. Бактылуу болуп жашасын, 27 чыкса өмүрү узун болсун. Балдары эми ичи оорубасын. Балдарга насип кылса жерде той кылып узатсын. Кыргызстандан эч кайда көчүп кетпесин.
Атаң, сиз өзүңүз кайдан үйрөндүңүз кыргызчаны?
Мен өзү Качкараталык болом.
Кыргызда кыргыз мектепте окугансыз?
Жок, орус мектепте окуганмын. Мындан тышкары жана 4 уулум бар. Алар кыргызча сүйлөйт. Киям өзгөндүк болот. Орус, бирок кыргызча сүйлөйт. Азыр жашап аткан жерде бүтүн кыргыздар.
Бош убактарда китеп окуйсуңарбы кыргызча?
Окудум.
Кайсы китепти окудуңуз?
Кыргыз келим, бар ошо окудум.
Бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун.
Эми жакшы өткөрөйүн деп атамын. Ниетим жакшы, жоролорум келет, апамдар келди, майладагилер келет. Ошентип жакшы өткөрүп алайын деп ниет кылып атам.
Туулган күндө кыргызча ырдайсызбы? Куттуктоолор кыргызча болобу дегеним?
Ооба, кыргызча болот, эми бардыгы жоролорубуз кыргыз болсо кыргызча болот да, бардыгы.
Сулак районуна караштуу Карадария айыл өкмөтүндөгү Андреев Евгенийдин үйүнөн уюштурган репортажды аяктадым. Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдыраимов.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ого саат 20:00 түз чыгат. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.